መሰናዶ ተጠናቋል። ጤና ይስጥልን።
እዚ ብሓፂር ማዕበላት ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ካብ ሰዓት 3 ፈረቓን ክሳብ 4 ወይ እውን ካብ 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ እንትውዕሉ እንተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎም ሶሉስ 11 ለካቲት 2017 ዓ ም ወይ ድማ 18 ለካቲት 2025 መደብና ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ዜና ድማ ሳራ ፍሳይ ምሳይ ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ዜና ብምቕዳም ሰበስልጣን ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ስዑድ ዓረብ ምርኻቦም ምስ ሓፂር ትንታነ መበል 50 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህወሓት መራሕቲ ኣውሮፓ ብዛዕባ ዩክሬይንን ጸጥታ ኣውሮፓ ዝምልከት ኣኼባ ምጅማሮን ከምኡ ድማ ተምሃሮ ኣብ ኦክላሃማ ዝብሉ ኣከታቲልና ክነቕበልኩም ኢና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራፍሳየ
ደጊመ ኸመይ ተምስዩ ዜና ኸስማዓኩም። ብሩዋንዳ ዝድገፉ ዕጡቅ ጉጅለ ኤም23 ኣብ ምብራቃዊ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ቡካቡ ጀምላዊ ጨፍጫፍ ህፃናት ፈፂሞም ብምባል ኩነታት እታ ሃገር ከቢድ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምስዓብ ኣዝዩ እናተጋደደ ይኸይድ ምህላው ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሎምሶሉስ ኣጠንቂቑ ክብል ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ራቪና ሳሃምዳሳኒ ኤም23 ናብ ቡካቡ ምስኣተወ ጀምላዊ ጨፍጫፍ ህፃናት ምፍፀሙ ቤት ፅሕፈተን ምርግጋፁ ለሙሶኒ ኣብ ጀነቫ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ሓቢረን። ከምኡውን ሩዋንዳን ኤም23 ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ፀዊዐን። ዕጡቃት ኤም23 ወተሃደራት ሩዋንዳን ንርእሰ ከተማ ሰሜናዊ ኬቡ ጎማ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ናብ ጎረቤት ኣውራጃ ደቡብ ኪቡ ይግስግሱ ምህላዎም እዩ ጸብጻብ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ዝሕብር። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፈ መፋርቅ ዓመት 2017 ጥራሕ 89 ዳያኑ ካብ ስራሕ ምልቃቆም ገሊጹ። ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ክልል ኣቶ ኣለም ኣግደው ጸብጻብ መንፈቅ ዓመት ንቤት ምኽሪ እቲ ክልል ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ከም ዝበልዎ ኣብቲ ክልል ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ስርዓት ፍትሒ ካብ ምዝበዑ ብተወሳኺ እቲ ክልል ብቑዓት ሰሞያ ክስእን ይገብረሉ ኢሎም። ኣብቲ ክልል በብብርኩ ካብ ዝርከባ 221 ኣብያተ ፍርዲ እተን 28 ናብ ወረዳ ኣብያተ ፍርዲ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ጎንፂ ኣገልግሎት መሃብ ምቁራፅን እዚ ድማ ዜጋታት ፍትሒ ናይ ምርካብ መሰሎም ኣለታዊ ፅልዋ ይሕድረሉ ከም ዘሎ እቶም ፕሬዚዳንት ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ድሕንነትን ሓለዋን ዳያኑ ዘደልድል ኣዋጅ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ኣፅዲቑ። እቲ ቤት ምክሪ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ይፍፀሙ ዝነበሩ ሞያዊ ምትእትታው ማእሰርትን ሞያዊ ናፅነትን ምስኣንን ምክንያት ካብ ስርሖም ዘሓድጉ ዝነበሩ ቁፅሪ ዳያኑ ክቕንሶ እዩ ክብሉ ተወካሊ ማሕበር ዳያኑ ትኽልል ኣቶ ብርሃኑ ኣሳሶ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ንምግሃስ መሰላት ዳያኑ ኣመልኪቱ ካብቲ ክልል ይቐርበሉ ዝነበረ ጥርዓናት ኣመልኪቱ ብተደጋጋሚ ናፅነት ዳያኑ ክኽበር ድልዱል ሕጋዊ መሰረት ዘለዎ መስርሕ ክዳሎ ሓሳብ ብምቕራብ ክሓትት መፅንሑ ብምግላፅ ነቲ ዝፀደቐ ኣዋጅ ሰናይ ጅማሮ ክብል ናእድኡ ገሊፁ። ከም ፀብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው። ንብረት መገዲ ኣየር ደልታ ዝኾነት ነፋሪት መጓዓዝያ ህዝቢ ብሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቶሮንቶ ድሕሪ ምግልባጣ ሓደ ቆልዓ ዝርከቦም 19 ከም ዝቆሰሉ ምንጭታት ሓቢሮም። እታ ነፋሪት ዛጊድ ዝርዝር ናይቲ ምክንያት ብዘይተገልፀ ክትዓልብን ከላ እያ ተገልቢጣ። ንጥንቅልዒት ክትወድቕ ከላ ካብ ሚኒሶታ ኣሜሪካ ናብ ቶሮንቶ ካናዳ እትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት እያ። ኣባላት በረራሓ ሓዊሱ 80 ሰባት ሒዛ ምንባራ ተገሊጹ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሑ ምስልታት ከም ዘርእይዎ እታ ነፋሪት ኣብቲ በረድ ዝተመልአ ቦታ ድሕሪ ምግልባጣ ተጓዓዝቲ ካብታ ትኪ እትተፍእ ዝነበረት ነፋሪት ክወፁ ይረኣዩ ነይሮም። ጠንቅቲ ሓደጋ ዛጊድ ኣይተሓብረን እንትኾነ ብሰንኪቲ ዝነበረ ዛሕልን ወርጭን ምዃኑ ክኢላታት ይግምቱ። ዜናታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ምስ ዝተረፉ መደባት ድምፂ ኣሜሪካን ሓድገኩም።
ዜና ካብ ሳራ ፍሳየ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ሳራ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ብሚኒስትራት ወፃኢ ሩስያን ኣሜሪካን ዝተመርሐ ንኩናት ዩክራይን ንምዕራፍ ዝዓለመ ርክብ ሎሚ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተቃኒዑ ኣሎ። እዚ ታሪካዊ ርክብ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ንሰለስተ ዓመታት ዝቀረበ ኩናት ንምዕራፍ ዝዓለመ ኮይኑ ዩክራይን ግን ኣካሉ ኣይኮነትን። ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብርሃም ተስፋሩ ተርጊምዎ ኣሎ። ምንያፈወርቂ ክተቅርባያ።
ላዕለዎት መራሕቲ ኣሜሪካ ንኣሳ ሰለስተ ዓመታት ዘቐጸለ ኩናት ዩክሬይን ንምዕራፍ ክልቲኦም ወገናት ሕድገት ክገብሩ ኣድላይ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ልኡኻት ክልቲኣቶም ወገናት ዝገብርዎ ርክብ ፈላሚ ግን ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹሎም። ብወገን ኣሜሪካ ኣብቲ ጉጅለይ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ማይክ ዎልዝን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮቭን ነይሮም። ካብ ተጋባእቲ ትርክብ ዊትኮቭ ንምንጭታት ዜና ከም ዝገለጹ ዛጊድ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዝተራኸቡሉ ግዜ ፈልዮም ኣይቐመጡን። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ታሚ ብሩስ ክልቲኣቶም ወገናት ንምዝዛም እቲ ኩናት ብዘላቂ ዘዕርፍ መንገዲ ንምፍጣር ብፅቡቅ መንፈስ ርክባ ካይዶም ኣለዉ ኢላላ። ተወሃቢት ቃል ወሲኻ ክልቲኣቶም ወገናት ነቲ ኩናት ብዝቐልጠፈ ንምዕራፉ ዘለዎም ድልውነት እውን ኣመልኪቶም ኣለዉ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ኣካላት ንልዕሊ 4 ሰዓታትን ፈረቓን ዝተኻየደ ዘተ ብዙሓት ኣርእስታት ከም ዝተላዕሉን ብነፃ ከም ዝተዘተየሎምን ኣካል እቲ ዝርርብ ዝኾነ ሩስያዊ ኢሻኮቭ ገሊጹሎም። ሩብዮ እውን ሩስያ ብዛዕባ እዚ ኩናት ንምዕራፍ ዘለዋ ድልውነት ብምጥቃስ ኣብዝሓፀረ እዋን ንምኽታም እዚ ኩናት ድሌት ከም ዘለዋ ጠቒሱ። ኣብዚ ዘተ ብዛዕባ ፀጥታ ዩክሬይንን ዶባት ክልቲኣተን ሃገራትን ኣመልኪቶም ክዘራረቡ ምዃኖም ሮይተርስ ኣስፊሩሎም። ዩክሬይን ኣካል ዝርክብ ኣይኮነትን። እንተኾነ ኣስታት ሓደ ሕምስት መሬታ ብሩስያ ተታሒዙ ከም ዘሎ እዩ ሮይተርስ ዝሕብር። ብካልእ መደብ ዘለንስኪ ንረቡዕ ንርያድ ክገይሽ መደብ ሒዙ ነይሩ። እንተኾነ ሎሚ ከም ዝገለጹ ናይ ርያድ መገሽኡ ን10 መጋቢት ኣሰጋጊርዎ ኣሎም። ዘለንስኪ ስዒቡ ንሱ ዘይብሉን ምሉእነት ዘይብሉን ጉዳያት ክትግበር ከም ዘይደሊ ኣመልኪቱሎም። ዘለንስኪ ወሲኹ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንክሰፍን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣካል እትዝርርብ ክኾና ከም ዝደልውን ሓቢሩ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ማይክ ዎልዝ ኣቐዲሙ እቲ ኩናት ክዓርፍ ከም ዘድሊ ይኣምን። ኩናት ደው ምስ በለ ብዛዕባ ዋንነት መሬት ዝርርብ ክቕፅል ምዃኑ ድማ ይነግር። ብሕብረት ኤውሮጳን ዩክሬይንን ንዝስማዕ ዘሎ ሻቅሎት መብርህ ዝሃበ ማርኮ ሩብዮ ኣብዚ ከይዲ ዝተነፀለን ድሕሪት ዝተረፈን ወይ ድማ ክተርፍ ዝኽእልን ወገን የለን ኢሉሎ። ሩብዮ ስዒቡ ድሕሪ ገለ እዋን ኩላቶም ሰብ እጀታ ኣካል ትዝርርብ ክኾኑ ምዃኖም እውን ሩብዮ ጠቒሱ። ወኪል ሩስያ ሓደ ኣብዚ ዘተካብ ዘቕረብዎ ጠለባት ዩክሬይን ናብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ንምሕዋስ ዘለዋ ጠለብ ሙሉእ ብምሉእ ውዱእ ክኸውን ዝብል እዩ። ሕቶ ኣባልነት ኔቶ ተቐባልነት ከም ዘይህልዎ ሚኒስተር መከላኸሊ ኣሜሪካ ፒት ሄገስት ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ብራሰልስ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ፕረዚደንት ዘለንስኪ ግን ሉኣላውነት ዩክሬይን ክሕሎ እንተኮይኑ ሃገሩ ናብቲ ኺዳን ክትፅምበር ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ደጋጊሙ ክጠቅስ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ ዝርክብ ከዓ ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ማርያ ዛክሮቫ ሕቶ ዩክሬይን ንኣባልነት ኔቶ ንኩሉ ግዜ ክስረዝ ኣድላይ ምዃኑ ንጋዜጠኛታት ገሊጻላ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ዝተኸታተልኩምዎ ተወከልቲ ሩስያን ኣሜሪካን ኣብ ስዑድ ዓረብ ፈላሚ ርክብ ኣካይዶም ኣለዉ። ኣብዚ ርክብ ካብቶም ቀንዲ ሰብ ጉዳይ ዩክሬንን ኣውሮፓን የለውሉን። ንምዃኑ እዚ ዘተ ንምዕዋት ዘለዎ ተእኽሎ ከመይ ይመስል? ዕርቂ ዩክሬንን ሩስያን ክፍጠር ዝኽእል ካልእ ዓብዪ ምስሊ ኸ እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ክቕፅል። ተወከልቲ ዩክሬን ኣብ ዘይተረኸብሉ ብሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን ሩስያን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሎምሶሉስ ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ርክብ ኣካይዱ ኣሎ። እዚ ታሪካዊ ርክብ ነቲ ንኣስታት 3ለስተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ዩክሬን ንምዕራፍ ዓብዪ ተስፋ ተነቢርዎ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ኣውሮፓን ዩክሬንን ድሕሪት ከይተርፋ ስግኣተን ደጋግመን የካፍል ኣለዋ። ንምዃኑ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሰብ ጉዳይ ኣብ ዘይተረኸቦ ትግባር እዘተ ሰላም ከመይ ክሳለጥ ከም ዝኽእል ንትንታነ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ዓዲምናዮ ኣለና። ብዛዕባኡ ከብርህ ከሎ
ብዓይኒ ኣሜሪካ ኮይንና ድሕር ክንሪኦ ኮይንና ያው ዝቅድም ኢሉ ሰክረታሪ ማርኮ ሩቢዮ ዝሃቦ መግለፂ ነይሩ። ማለት እዚ ውግእ እዚ ጠጠው ንክብል ክልቲኦም ክንከሃባ ማለት ክልቲኦም ክደራደሩ ክኽእሉ ማለት ክልቲኦም ክህብዎ ዝኽእሉ ነገር ክህሉ ኣለዎ ዝብል እዩ። ሓደ ሰብ ሓዲኡ መዳይ ጥራሕ ተዓዊቱ ዝወፀሉ ይኮነን ዩክሬን እውን ዝተወሰነ ነገር ክትህብ ኣለዋ፣ ራሽያ እውን ዝተወሰነ ነገር ክትገድፍ ኣለዋ። ስለዚ ብዙ እዩ ክስራሕ ዝኽእል ዝብል እዩ ሂብዎ ዘሎ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኮይና ክንሪኦ ከለና ብፍላይ እንድሕር ኣሜሪካ እቲ ንዩክሬን ትህቦ ሓገዝ ዘይትቕፅል ኮይና ዩክሬን ብናይ ኣውሮጳውያን ሕብረት ሓገዝ ጥራሕ ንራሽያ ጠጠው ክተብላይ ትኽእልን። እዚ ብቲ ዘሎ ከይዲ ድማ እናደፍኡ ናብ ማእኸል ይመፅ ኣሎ ናይ ራሽያ ሓይልታት። ስለዚ ዩክሬን ድሕር ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ክትረክብ ኮይና ኣሜሪካ ብተቐርቦ ኮንዲሽን ክትሰማማዕ ክትግደድ እያ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ። ስለዚ እቲ ተግባራውነቱ ብዝምልከት ፈትዮም ፀሊኦም ብግዲ ናብ ነጎሽ እናደኸሙ ክመፅ ከለዉ ናይ ምድርዳር ዓቕሙ ዩክሬን ናይ ምድርዳር ዓቕሙ እናደኸመ ክመፅ ከሎ የግዲ ናብ ጠረጴዛ መፅኦም ዝተባሃሎም ክቕበሉ ክግደዱ ይኮኑ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ኩናት ዩክሬን ሚልዮናት ኣህዛብ ዘመዛበለን ንቁጠባ ዓለም እውን ዘነቓነቐን ፍጻመ ስለ ዝኾነ ካብዚ ዕርቂ ክርከብ ዝኽእል ዝዓበየ ምስሊ ንኸብርሀልና ዝሓተትናዮ ኣቶ ሓጎስ ይቕፅል።
ሰለስተ ነገራት ምባል ይከኣል። ተቀዳማይ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ሪሶርስ ብዝምልከት ካብቲ ሓደ ብፍላይ ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ካብቲ ዝገለፅዎ እዚ ዕርቂ እዙይ ንክንብል ሓደን ካብቲ ዝተቐመጦ ነገራት ኣሜሪካ ናብ ናይ ዩክሬን ናቹራል ሪሶርስ ፕሪፈረንሻል ኣክሰስ ክትረክብ ኣለዋ ኣረኣእያ ማለት ካብቲ ሓደ ዘቕመጥዎ ቅድመ ኩነታት እዩ። ካብኡ ብዝተወሳኺ ድማ ራሽያ እውን ካብ ቻይና ዲሊንግ ክምግበር ምትእስ ምፍታሕ እውን ሳልሳይ ዕላማ እዙይ ማለት ከዓ ቻይና ንበይና ኮንቴን ትኸውን ኣላ ንበይና ኣላይ ትስእን ኣላ ማለት እዩ። እና እዚ እውን ከም ሓደ ዓብዪ ስእሊ ገይሩ ጌርካ መውሳዲ እቱ ዓብዪ ፀወታ ቻይና ሄጅሞኒክ ወይ ከዓ ዓለም ንምምራሕ ንትገብሮ ኣልሲ ጠጠው ንምባል ኢኮኖሚክ ዲፕሎማቲክ ጂኦፖለቲካል ዝኾነ ስትራቴጂክ ስጉምቲ መንገድታት ብዙ እዩ ዘዋፅእ ዝብል ኣመለካኽታ ዘሎ እዩ ዝመስለኒ።
ሎሚ ብሚኒስትራት ወፃኢ ክልተ ሃገራት ዝተመርሐ ርክብ እዩ ተኻይዱ ዘሎ። ኣብ ቀፃሊ ንዝህሉ ምዕባለታት ድማ ምስ ግዜኡ ዝረኣዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መቐለ ክንወስደኩም። ኣብ መንጎ ኣመራርሑኡ ክፍፍል ዝገጠሙ ሕወሓት መበል 50 ዓመት ምስረትኡ ሎሚ 11 ለካቲት ኣኽቢሩ። ሎም መዓንቲ ኣብ መቐለ ኣብ ዝነበረ ኣከባብራ ኣቦወንበር ሕወሓት ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ሕጋዊ ሰውነት ሕወሓት ዘይምምላስ ናብ ዘየድሊ ምስሓብን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ዘእትን እዩ ኢሎሞ። ቅድማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ንህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ንመበል 50 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብፅሐኩም ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ። ሙልጌታ ኣፅበሃ ዝርዝር ኣለዎ።
መበል 50 ዓመት በዓል ምስረተ ህወሓት 11 ለካቲት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ኣደባባይ ኣየኽበሮን። እቲ ምምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነበርቲ እቲ ክልል ነቲ በዓል ኣብ ገዝኦም ከብዕልዎ ፀዊዑ እዩ። ኮይኑ ግና ሎምሶሉ ሰብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትክልልን ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ኣብ ስታድዮም ትግራይ እቲ በዓል ተኸቢሩ እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበረ ከባብራ ኣባላት እቲ ውድብን ደገፍትን ነበርቲ ዋጋኣትን ተሳትፍቲ ነይሮም። ኣብቲ መድረኽ ኣቦመንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ዘሎ ሓደጋ ብውሕልል መገድን ብልዝብን እንተዘይተፈቲሑ ትግራይ ክትብተንያ ህዝባ እውን ክጠፍ እዩ ምባለ ጠንቂቖም። እዚ ናይ ጥፋኣት ደመና ዝቕልበስ ውሳነታት ህወሓትን ሓልታት ፀጥታ ትግራይን ናብ ተግባርን ትቕየር እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መደረኦም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ኣብ ሃገሩ ከም ካልኣይ ዜጋ ተቆፂሩ ኢሎም ብስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝበዝሕ ህዝቢ ትክልል ሰላም ረኺቡ ኮይኑ ግና ዘይተፈፀሙት ተግባራት ኣለው ዝበልዎም ድማ ኣብሪሖም እዮም።
ወረርቲ ካብ ሕገ መንግስታዊ ላኣላውነት ግዛኢ ትግራይ ኣይወፁን። ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሐ ጀኖሳይ ተተሓታትነት ምርጋፅ ዘኽእል መስርሕ ገና ኣይተጀመረን። ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ድርድር እውን ኣይጀመረን። ስራሕቲ ሕውየት ዳግሚ ህንፀትን ብቐጥዒ ኣይተጀመረን። ሕልፍ ሓሊፉ ድማ ንስምዕ ፕሪቶርያ ፈራሚትን ተደራረትን ዝኾነት ውድብ ህወሓት እተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት ምምላስ ዘይተኸኣለ ኮይኑ ናብ ዘየድሊ ውጥእ ዘእቱ ውሳነታት ብምውሳን ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ ክወድእ ዝገብር ተግባር ይረአ ኣሎም።
ህወሓት ኣብ ፕሮግራሙ ለውጢ ክገብር እዩ ዝበሉ እቶም ኣቦ እምበር ነዚ ሪፎርም ጠሚቱ መፅናዕቲ ዘካየድ ቤት ፅሕፈት ተጣይሹ ይስራሓሎ ክብሉ ኣረድዮም። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ትማሊ 10 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንጎ መራርሓ ህወሓት ዝተፈጠረ ፈላላይ ንምድርዳርን ንምትዕራቕን ብዝተጀመረ ምንቅስቃስ በዓል 11 ለካቲት ብሓባር ንምኽባር ይስራሕ ነይሩ ክብል ኣፍሊጡ። ኮይኑ ግና ሰላምን ሓቢርካ ምስራሕን ብምትዕንቃፍ ህውከትን ጎነፅን ንምፍጣር ዝግበር ምንቅስቃስ ከም ዘሎ መንግስቲ ተረድዩ በቲ ምምሕዳር ክካየድ ዝተተለመ በዓል ከም ዝተሰረዘ ገሊጹ እዩ። ህዝቢ ነቲ በዓል ኣብ በቢገዝኡ ከብዕሎ ድማ ፀዊዑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዘሕለፉ ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ድማ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ነይሩ ዝበልዎ ጭቆና ንምእላይ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምዃን ንማዕርነትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን 11 ለካቲት ብረት ዘለዓለላ ዕለት እያ ኢሎም። ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝድገፍ ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ዝበለቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ኣማራፂ ሰላማዊ ቃልሲ ሕጋዊ መስርሕ ስለ ዘይነበሩ 11 ለካቲት ቃልሲ ተጀሚሩ ክብሉ ሓቢሮም። እዚ ቃልሲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፍጠረ ኣፈላላይ ብልዝብ ንምፍታሕን ዕጥቃዊ ቃልሲ ድማ ንሓዋሩ ንምዕፃውን ዝተለመ ነይሩ ክብሉ ኣፍሊጦም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣፈላላያት ንምፍታሕ ዝተኸተልናዮ መገዲ ጎነፃዊ ኣገባብ ንዕላማታት 11 ለካቲት ዝፀባአዩ ዝበሉ ኮይኖም ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉ ናብ ልዝብ ምቕራብና እውን ዝነኣድ ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብመልእኽቶም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብብረት ንምፍታሕ ምድላይ ውጥም ቅልቅል ምባል ኣይተረፈን ብምባል ብልዝብ ኣፈላላይ ብምፍታሕ ተመዛበልቲ ክምለሱ ስራሕቲ ልምዓት ክጅመሩ ቁጠባውን ማሕበራውን ሕውየት ኢሉ እውን ዳግሚ ህንፀት ንምፍፃም ዝተመረፀ መንግስቲ ንምምስራት እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ክንሓልፍ መራሕቲ ኣውሮፓ ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ድሕነት ኣውሮፓን ንምልዛብ ትማል ሶኒ ህፁፅ ኣኼባ ቅልውላው ኣካይዶም። ጸብጻብ ሄንሪ ሬጅዌል ከም ዝሓበሮ እቲ ኣኼባ ዝተገብረ ድሕሪ እቲ ብዋሽንግተን ዝተረኣየ ጽዑቕ ዲፕሎማሳዊ ምትእትታው ኣሜሪካ ነቲ መሰረት ድሕነት ኣውሮፓ ዝኾነ ኪዳን ስግረ ኣትላንቲክ ዘለዋ ውፍነት ዝምልከት ጥርጣረታት ኣብ ዝተፈጥረሉ እዋን እዩ። ምንያ ፈርቂ ሒዛቶላ
ዛጊት ኣብ ሒደት መዓልትታት ዝተረኣየ ዲፕሎማስያዊ ምቁሳል ንመሰረት ድሕንነት ኤውሮጳ ኣነቓኒቕዎ ኣሎ። ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ትማል ሶኒ ንሓያል መራሕቲ ኤውሮጳ ኣብዚ ዝተረኣየ ጉዳይ ቅልውላዊ ዲፕሎማሲ ዘዛተየ ኣኼባ ኣተኣናጊዶም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኪር ስታይመር ሓደ ካብቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ መራሕቲ ኤውሮጳ
እዮም።
ንሕና ኣውሮፓውያን ብዙሕ ክንገብሮ ዘለና ኣሎ። ምምቃል ጾር ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን፣ ግን ሕዚ ደፋኢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ኣውሮፓውያን ብመዳይ ወጻኢታት ዓቕሚ ወይ ብቕዓት ክንውስኽ ኣለና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ስታይመር ዘላቕ ስምምዕ ሰላም እንተተገይሩ ኣብ ዩክሬን ሓይልታት ብሪጣንያ ንምውፋር ከም ዝተዳለዉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
But there must be a US backstop.
ግን ከዓ ደገፍ አሜሪካ ክህል ለዎ ሩስያ ንዩክሬን መልሳ ንኸይተጥቃዓ ብዝግባእ ክገትኣ ዝኽእል ኣሜሪካ ትህበው ውሕስነት ፀጥታ ጥራሕ እዩ።
ብዋሽንግተን ዲሲ ዝተረኣየ ተኸታታሊ ለውጥታት ፖሊሲ ንቕመራ ጂኦፖለቲካ ኤውሮጳ ቀይርዎ ኣሎ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ፒት ሄግሰት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መሻርክቲ ንዝኾነ ሃገራት ኔቶ ኣብቲ ዩክሬን ኣንጻር ወራሪት ሩስያ እትገብሮ ዘላ ኩናት ኤውሮጳ ዝለዓለ ግደ ሓገዝ ክትገብር ኣለዋ ድሕሪ ምባል ኣሜሪካ ከመባሃህልኦም ቃል ብቓል ደጊም ድሕንነት ኤውሮጳ ቀዳማይ ትኩረታ ኣይኮነን ክብሉ ነጊሮሞም እዮም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ሩስያ መዘነኦም ቭላድሚር ፑቲን ተዘራሪቦም ኣለዉ። እዚ ከዓ ንምግላል ሩስያ ብወግዒ ከብቅዕ ዝገበረ እዩ። ዳንኤላ ሽዋርዘር ኣብ ጀርመን ፋውንዴሽን በርትስማን ስቱፋንቱግ ብዛዕባ እዚ ርእቶኣ ክትህብን ከላ
ቴክቶኒክ ምትዕርራይ ማለት ሓያላት ዓለም ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ዘለዎን መርገፂ ኣበይ ምልውዋጥ ክገብራ ንዕዘብ ኣለና።
መራሕቲ ኤውሮጳ እምበኣር ገለ ዓበይቲ ውሳነታት ክገብሩ ኣለዎም ዝበለት ካልእ ተንታኒት ከዓ ኣርሚዳ ቫን ረየር ኣብ ቻትሃም ሃውስ ሓላፊት ጉዳይ ኤውሮጳ እያ።
ኣሜሪካ
ከምቲ ብግዜ ባይደን ዝነበረ ዓብዪ ግደ ከምዘይተበርክት ኣብ ግምት ብምእታው ንዩክሬን ዝወሃብ ሓገዝ መቕፃል ጥራይ ዘይኮነስ ምውሳኽ ከም ዘድሊ ንጹር እዩ። ግን ከዓ ከምኡ ናይ ኣውሮጳ ናይ ነዊሕን ቀረባን መዳይ መከላኸልን ድሕንነትን ከመይ ከም ዝመስል እውን እዩ። ስለዚ ኣብ እንግድዒ ኣውሮጳውያን ዓበይቲ ሕቶታት እዩ ኣንጠልጢሉ ዘሎ።
ካብተን 32 ኣባል ሃገራት ኔቶ የትረፍዶ ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓትዎ ዘለዎ 5 ሚእታዊ ነቲ ዝነበረ ሸቶ 2 ሚእታዊ ንመከላኸሊ ዝብል እውን ዘማልኣ 23 ሃገራት ጥራኤን። ተንታኒት ኣርማዳ ቫን ረይ ብዛዕባ እዚ ርእቶኣ ክትብን ከላ
እዚ ነቶም ኣብ ኣዝዩ ዝተፃበበ ባይታ ኮይኖም ዝዓዩ ብዙሓት ኣውሮጳውያን ብሓቂ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ነገር ክኾኖም እዩ።
ኣሜሪካ ተቕርቦ ወቐሳ ግን ካብ ዝሕቶ መከላኸሊ ዝሓለፈ እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ሚኒክ ጀርመን ኣብ ዝተኣከበ ጉባኤ ድሕንነት ንዋሕዚ ስደተኛታትን ኣብ ኤውሮጳ ዝረአ ዘሎ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ነፃነት ምዝራብን ወቂሶም እዮም።
ንዓይ እቲ ኣብ ኣውሮፓ ፊት ንፊት ዘስግእ ነገር ኮይኑ ዝረኣየኒ ሩስያ ኣይኮነትን ቻይና ኣይኮነትን። እቲ ንዓይ ዘሻቕለኒ ስግኣት ካብ ውሽጢ ዝመጽእ እዩ። እዚ ከዓ ምድሕርሓር ኣውሮፓ ካብቶም ኣዝዮም መሰረታዊ ዝኾኑ ክብርታት እዩ፣ እቶም እንኮላይ ኣሜሪካ ዘለውዋ ክብርታት።
እዚ ርእቶ ብሰበስልጣን ጀርመን ተቐባልነት ዘይብሉ ዝብል መግለፂ ተዋሂብዎ ኣሎ። ኤውሮጳ እምበኣር በዚ ካብ ስግር ኣትላንቲክ ዝድሀ ዘሎ ሓድሽ ቃና ርክባት ዲፕሎማሲ ተሰናቢዳ ከም ዘለኣያ ካብ ቻትሃም ሃውስ ዝኾነት ተንታኒት ኣርሜዳ ቫን ረይ ትገልጽ።
እቲ ኣዝዩ ዘገርም እቲ እዚ ዝግበረሉ ዘሎ መልክዕ ወይ ኣገባብ እዩ። እዚ ነቲ ዲፕሎማሲ ብኸመይ ከም ዝግበር ዝገዝእ ንቡር ዝኾነ ኣካይዳ ብሓቂ ኣዝዩ ኣዝዩ ብንጹር ብዝኾነ መገዲ ዝወቅዕን እዩ።
እዚ እምበኣር ኤውሮጳን ዩክሬይንን ቀልጢፈን ክለምድኦ ዘለዎን ክውንነት እዩ። ከም ጸብጻብ ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ሎንደን።
ኣብ እዋን ቀጻሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ኽፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ ንምነየሉ ኣብ ናጻ ፕረስ ንምርኰስ ድምፂ ኣሜሪካ ብበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ። ብበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ክፍለ ሃገር ኣሜሪካ ኦክላሃማ ዝርከቡ ሓገግቲ ብዛዕባ ስደተኛታት ተምሃሮን ወለድን ኣብ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ሓበሬታ ንምእካብ መደብ የናድዩ ኣለዉ። ሰበስልጣን ከባብያዊ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ድሮ ነቲ ናይ ሕጊ ንድፊ ከምዘይቕበልዎ ይገልጹ። ስካት ስተርንስ ካብ ዳርያ ቨርሽለንኮ ኦክላሃማ ዝለዓኾ ጸብጻብ እዩ። ከምዝስዕብ ካቅርባ እየ። ኣብያተ ትምህርቲ ክፍለ ሃገር ኦክላሃማ ብመሰረት ሓዱሽ ዝቐረበ ናይ ሕጊ ንድፊ ተምሃሮ ክምዝገቡ ከለዉ ብዛዕባ ናይ ወለዶም ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት መሓዝ ከም ዝጅምር ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ሩያን ዋልተርስ ገሊጹ። ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ስደት ዝህልወና ሕጊ ከምኡ እዩ ክኸውን። ኣብ ኣብያተ ትምህርትና ሕጋዊ ዘይኮኑ ስደተኛታት ተምሃሮ ክንደይ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ እዩ እዩ ዝበለ። ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኦክላሃማ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ተምሃሮ ንምምሃር ልዕሊ 470 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገበረ ዋልተርስ ይግምት። እዞም ጸጋታት እዮም። እዞም ሰራሕተኛታት እዚኣቶም ንድሌት እቶም ተምሃሮ ንምምላእ ካብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዓመታዊ ዓቕሚ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ሓበሬታ ዘይሓዝናሉ ቁፅሪ እዩ ኢሉ። ሓገግቲ ኦክላሃማ ኣብ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ኩነታት ሰነዶም ክምዝገብ ይውስኑ ኣለዉ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ምምሃር ግን ኣይኽልክልዎምን። ሳሚራ ዛጉየር ቅድሚ 20 ዓመት ካብ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ዝመጸት ስደተኛ እያ። እዛ ሕጋዊ ሰነድ ዘለዋ ኣደ 6 ቆልዑ እዚ ዝቐረበ ሕጊ ሒደት ሰነዳት ዘይብሎም ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኣትዉ ክገብር ይኽእል እዩ ትብል።
ቆልዑ ካብ ፖለቲካ ክርሕቁ ኣለዎም።
ኣብ ቱልሳ ኣመሓደርቲ ሕብረት ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ተምሃሮ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታቶም ዝምልከት ሓበሬታ ከም ዘይእክቡ ንወለዲ ነጊሮሞም ኣለዉ። ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣብ 1982 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኩነታት ደረጃ ኢሚግሬሽን ብዘየገድስ ኩሎም ቆልዑ ኣብ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምምሃር መሰል ኣለዎም ክብል ንዘሕለፈ ውሳነ ወሃቢ ቃል ክሪስቶፈር ፔይን ዝሃቦ መግለፂ ብምጥቃስ ይሕብር። ነቲ ዝቐረበ ሕጊ ብምቅዋም ኣብ ኦክላሃማ መምህር ፈርናንዶ ባኩራ ድሮ ፍርሒ ፈጢሩሎ ኢሉ። ንተምሃሮ ፍርሒ ከተሕድረሎምን ሕገ መንግስትና ካብ ዝበሎ ወፃኢ ኩሉ ሰብ መንነቱ ወይ ካበይ ከም ዝመፀ ዘየገድስ ናፃ ትምህርቲ ክትኽልክሎን ምፍታን ቁኑዕ ኣይኮነን እዩ ዝበለ። ነባራይ ኦክላሃማ ቶድ ሁስተን ግን እቲ ውሳነ ግቡእ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። እቲ ራያን ዋልተርስ ዘቕርቦ ሓሳብ ፍትሓዊ ስለ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ እንታይ ክምድባ ከም ዘለዎን ንኽፈልጣ ይሕግዝ እዩ እዩ ዝበለ። ናይ ዋልተርስ ሓሳብ ስኽፍታ ንዘለዎም ገለ ወለዲ ኦክላሃማ ዘንጸባርቕ እዩ ትብል ናይ ቱሉሳ ኣባል ቦርድ ህዝባዊ ትምህርቲ ኤሊና ኣሽሊ።
ሓደ ግዜ ሰባት ክዛረብዎ ዘይደልዩ ከበድቲ ነገራት ይዝረብ እዩ ዘሎ። ደቆም ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕንነቶም ሕሉ ምዃኑ ክፈልጡ ይደልዩ፣ ብዝግባእ ይመሃሩ ከም ዘለዉ ክፈልጡ ይደልዩ እዮም።
ዋልተርስ ብዛዕባ ሓበሬታ ኢሚግሬሽን ኣብያተ ትምህርቲ ንሰበስልጣን ከካፍል ብሕጊ ከም ዝግደድ ይገልጽ። ሓደ በዓል ስልጣን ሕጊ መጺኡ ሓበሬታ ክንህቦ እንተሓቲቱና ነቲ ሓበሬታ ክንህቦ ብሕጊ ንግደድ ኢና እዩ ዝበለ። ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ቦርድ ድምፂ ምስ ሃብሉ እቲ ንድፊ ናብ ሓገግቲ ክምራሕ እዩ። ኣብ መሓዳር ክፍሊ ሃገር ኦክላሃማ ኬቨን ስቲት ኣብዝሓለፈ ሰሙን ትሑት ናይ ሃገራዊ ፈተና ነጥብን ዘየድሊ ፖለቲካዊ ድራማን ኢሉ ዝፀውዖ ብምጥቃስ ንሰለስተ ኣባላት ቦርድ ኣባሪርዎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ስካት ስተርን። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክመጸኩም እትደልዩ ቁፅሪ ስልክኹም ናብ ትድመር 1-2-2-256-27-45 ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ስደዱ። ድሕሪኡ በቲ ዝተመዝገበ ቁፅሪኹም ተጠቂምና ኣብ ቀረባ እዋን ስሩዕ ፈንወናን ትሕዝቶናን ብቐጻሊ ክንልእኸልኩም ምዃንና ንሕብር። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደባትና ክንዛዝም ኢና። ንመደባትና ብምውዳድ ንጉስ ታመሬ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኦል ብምዃን بحبار مساخم سنحو قبرا قبرا مدهنية صباح بخالد حستوك سامر رخب بحان حدرو سلام.